Takže sme uprostred série o financiách, my sme hovorili o tom, že na svet sa niekedy zdá, že je úplne taký nevyvážený, hej? Tak, jak tá mapa tam, hej, je trošku nevyvážená, aj táto. Tak sa nám zdá, že niekedy aj ten svet okolo nás, ten finančný, je taký nevyvážený. Ľudia proste robia rozhodnutia, kde si hovoríme jeď a to je divné. A keď chceme, aby niečo bolo vyvážené, tak musíme mať nejaký referenčný bod. A sme hovorili, že tým referenčným bodom je Biblia, je Božie slovo. A že Pán Boh proste nám dáva svoje slovo, aby sme dokázali to vyvážiť. Keď akože toto tu vyvážujem, tak môjim referenčným bodom je to proste zvislá priamka, hej? Tak akože sa snažím to udržať vo zvislej tejto rovine. Vidím, že sa neviem sústrediť o chvíľu. Zámerom je, hej? A potom potrebujeme mať jasný zámer a potrebujeme mať to, že proste chceme to robiť kvôli niečomu, hej? A jedna z vecí, čo sme hovorili, ak by si to mohla dať ten slide, je, že na to, aby sme mohli vôbec hovoriť o financiách, o tom, kde sme a ako sme. Takže si potrebujeme vedieť, že kam naše peniaze idú. A sme hovorili takúto zložitú tabuľku, ktorá, akože vysvetlím to znovu, treba napísať si dátum, sumu, ktorú ste strojili a účel. A my si hovoríte, jede, ale keď idem s kamošom na kávu, tak akože čo mám vybrať mobil a teraz sa tam ňaťukávať niekde, alebo čo? Nemusíte, stačiť, keď si odložíte účet a potom si to napíšete. Zmyslom tej tabuľky nie je, aby sme kontrolovali výdaje. Ale zmyslom tej tabuľky je, že keď príde, keď je zle, tak sa máme k čomu vrátiť, máme nejaký referenčný, máme niečo, k čomu sa môžeme vrátiť. Lebo obyčajne je to tak, že keď idete na skúšku a učiteľ sa vás pýta niečo a vy neviete, tak už je neskoro začať sa učiť. Hej? Ani neviete vlastne, že ste to prepásli, hej? A presne takisto, že my to nerobíme preto, že aby sme sa mali lepšie finančne. Toto vám nepomôže vo vašej finančnej rovnováhe, ale pomôže vám to k tomu, že keď je zle, tak sa môžete pozrieť na to a povedať si, aha, tak kde musím spraviť zmeny, kde proste treba niečo upraviť. Takže hovorili sme o tomto. Znovu sa chcem spýtať, pretože si myslím, že to je naozaj dôležité. Kto z vás to už začal robiť? Už jedna, dve, áno, tri, áno, áno. Ja znovu poviem, pre mňa to je vážna vec. Ja som sa rozhodol, že toto bude môj nový celoživotný zvyk. A všimnite si ináč, všimnite si, čo je zaujímavé, že keď hovoríme o vykazateľnosti, vždy sme radi, keď ľudia sú vykazateľní nám, ak im niečo zveríme. Že to je príjemné, že niečomu zveríte a potom prídete, napríklad synovi dáte 5 korún a 5 eur a poviete, že tak čo si spravil s 5 eur. A ako poviem, čo ja viem, no neviem ani, kde ich mám, neviem ani, čo som si kúpil. Si veľmi dobre rozmyslíte, či mu najbližšie dáte 5 eur. Hej? Ale ak si im príde a povieš, pozri sa, tu mám zoznam, dátum, suma, účel. Hej? Tak si poviete, ty kámo, tu máš ďalších 10. Hej? Zdá sa, že vieš s tým narábať. Hej? A keď akože niekde vykázateľný, to je úžasné. A to je to, čo sa nám dostalo. My máme úžasne veľa a môžeme to použiť. Hej? A tak, no a potom sme hovorili, že na to, aby sme ostali finančne rovnovážni, takže musíme robiť neustále korekcie. Tak, jak ja, až toľko je tých neustálých korekcií, že až sa neviem na nič iné sústrediť, tak akože neustále musíte robiť niečo. A presne takto je vo financiách. Nikdy to nie je tak, že aha, už som došiel. Už to mám všetko vyriešené, ale neustále musíme robiť korekcie. Čo je to posledné, čo chceme robiť, pretože to je hrozne ťažké. Hrozne ťažké stále robiť korekcie. Najradšej by sme boli, keby niekto povedal, že daj mi formulku, už to mám zvládnuté, už to nemusím riešiť, hej? A minulo sme hovorili o takej jednej korekcii, hovorili sme o dlhoch. A hovorili sme o tom, že ako ľudia sú ochotní kvôli tomu, aby kvôli svojej nespokojnosti s tým, čo majú, a z nespokojnosti s tým, že niekto iný má niečo viac, ako sú ochotní dokonca sa zadlžiť. A ja som potom hovoril s viacerými z vás, to, o čom som hovoril, boli spotrebiteľské úvery. To, o čom som hovoril, boli debetné karty. To, o čom som hovoril, bolo upgradeovanie svojho životného štandardu. O tom, že sme ochotní, pretože sme nespokojní so svojím životným štandardom, upgradeovať ho za akúkoľvek cenu, až ľudia z toho spravia akože úplne šialenú vec, hej, že ľudia sú ochotní robiť úplne nerozumné rozhodnutia. V 1. Timoteovi 6. kapitole to dokonca Biblia hovorí pred 2000 rokmi. Dávno, 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 2000 rokov. Už 100 rokov sa mi dá strašne dávno. Ale predstavte si, pred 2000 rokmi Biblia povedala, že kvôli tomu, že ľudia chcú žiť život bohatého človeka, sú ochotní robiť nerozumné rozhodnutia. A my to vidíme. Amerika to dotiahla úplne na úplne ešte novú úroveň tým, že ľudia sú ochotní zadlžovať sa A viete čo, oni si to ani neuvedomujú. A je to tak na hlavu postavené, že my ani už nevieme ináč žiť. Kedysi dlh bol prejavom toho, že sme chudobní. Dneska dlh je prejavom toho, že sme bohatí, že si to môžeme dovoliť. Hej? Je to úplne na hlavu postavené. Minule sme tiež hovorili o tom, že chcieť lepšie, väčšie, krajšie, pohodlnejšie veci nie je zlé. Ale otázka je vždycky, že spolu s našou túžbou po tom, čo chceme, nové, lepšie, krajšie, lepšie, a si musíme položiť otázku, čo sme ochotní spraviť preto, aby sme sa dostali k tým veciam. Čo všetko sme ochotní obetovať a ako som hovoril, Biblia v 1. Timoteovi 6. kapitole 6. až 19. verš hovorí, že ľudia sú ochotní ako obetovať kvôli tomu strašne veľa a hovorí ale tiež, že vieš čo, že ty sa snaž, a prvá vec, ktorú tam hovorí, je snaž sa o spravodlivosť. Ľudia sú ochotní niekedy obetovať spravodlivosť kvôli tomu, aby sa dostali k veciam a robia kompromisy s hriechom. Ľudia sú niekedy ochotní obetovať vzťahy. Hej? A spraviť rôzne veci. My bývame v dome. Viete, čo sa tam stalo kvôli peniazom? Syn vláčil svoju mamu za vlasy po schodoch. Syn svoju mamu kvôli tomu, že ona mu prepísala dom na neho a on proste hrozne chcel ten dom, tak chcela, aby zomrela. To je neuveriteľné, čo ľudia sú schopní spraviť kvôli peniazom. Sme sa dopočuli od susedov. A ľudia sú ochotní opustiť svoju finančnú slobodu alebo stratiť svoju finančnú slobodu a už vôbec ani nie sú v dispozícii k Bohu, lebo proste sú tak poviazaní proste všetkými možnými vecami a my si musíme položiť otázku, čo som ochotný obetovať? Som ochotný obetovať svoje vzťahy? Som ochotný obetovať svoju spravodlivosť? Som ochotný obetovať svoju finančnú slobodu? A dnes budeme pokračovať o ďalšej takej korekcii. Priznám sa vám, bojím sa ísť do toho, lebo je to strašne vážne a ešte predtým, tak jak minule, musím aj dneska povedať taký disclaimer, taký proste ako keby dopredu sa ospravedlniť, že ak sa vám zdá, že hovorím o vás, tak to je čisto náhodná podoba, hej? Akože nehovorím o vás a tiež nemám žiadnu agendu, hej? A tiež, že ak sa vás to dotýka a je to proste niečo hlboké, prosím, spočúvajte, rozmýšľajte nad tým, čo Pán vám chce povedať, ale v prvom rade ja to hovorím sebe. Hej? V prvom rade ja to hovorím sebe. Ja chcem, aby to bolo úplne jasné, aj keď budem hovoriť vás, hovorím to sebe, ku mne Pán Boh strašne mal hovoril, hrozne mal, som sa učil v tomto. Takže a tiež nemáme žiadnu agendu ako zbor, nechceme zvýšiť dávanie v tomto zbore, ani nič také. Ak by sa vám zdalo, že máme, prosím vás, dajte tie peniaze inde, hej? Ale dajte ich, hej? Ak Pán Boh vás bude k tomu volať. Takže dneska budeme hovoriť o tom, že čo robíme s peniazmi, ktoré máme naviac. Čo robíme s extra peniazmi? A je to taká ďalšia korekcia v našom finančnom živote. A tak sa vás pýtam takto, že aby som vedel, že či sa to niekoho z nás týka, že kto z vás má peniaze naviac? Kto má nejaké extra peniaze? Toto je 1, 2, 3, 4, 4. Ostatní, nevieme celkom. Hej, možno si poviete, ty kámo, naviac peniaze, extra peniaze, také niečo existuje? Akože peniaze naviac, to je, o tom nič neviem. A ja priznám sa, že sa aj čudujem, že vôbec niekto sa prihlásil, pretože všetko máme dopredu tak rozpočítané, že sa nám zdá, že absolútne neexistuje nič naviac. Neexistuje nič extra. Hej, a keby aj prišli nejaké peniaze, už dopredu vieme, keby sme dostali 100 000, tak už dopredu vieme, kde by išlo a pravdepodobne už ani tých 100 000 by nám nestačilo. Pretože vieme úplne presne, kam by to šlo. A ani by to nepokrylo základné potreby. Si myslíme. A všetci si myslíme, že nemáme extra peniaze, pretože ich šporíme, strovíme. Hej, a sú také dva typy ľudí, sme si hovorili podľa toho, aké rodine ste vyrastali, že buď ich všetky strovíme, alebo šporíme. Hej, a niekto veľa šporí, niekto málo šporí. Niekto šporí proste na svoje deti a vie, že to je dobrá vec. A napriek tomu, a teraz počujete, toto je strašne vážna vec, to tak nič si nezapamätujete, toto je strašne dôležité. Takže spôsob, akým prístupem k našim extra peniazom, našim peniazom, ktoré máme naviac, a o chvíľu si povieme, čo to je, tak ak také vôbec niečo existuje, tak tento spôsob, ako to robíme, vyjadruje to, komu patríme. Vyjadruje to, komu patríme a komu patrí naše srdce. To je strašne vážna vec. Akože mne to ide hrozne pod kožu, priznám sa vám, Ale je to vážna vec. Akože keď hovoríme o financiách, ako všetci sme tu, všetci počúvame, lebo sa nás to týka každý deň. A je to proste vec, ktorá, kde sa, ja si myslím, viac než kdekoľvek inde pretína to, že komu slúžime. A naše kresťanstvo sa pretína s praktickým životom. O čom teda hovorím, keď hovorím o extra peniazoch? Minule sme hovorili o tom, že Pavel povedal, že ak mám čo jesť, mám čo si obliec a my sme k tomu pridali, to Pavel nehovorí, ale my sme pridali a nazdávame sa tiež, že máme Ducha Božieho, tak ak máme kde bývať, sme k tomu pridali, tak mám dosť, hovorí Pavel. On povedal len, že ak mám čo jesť a mám čo si obliec, my sme pridali ešte a mám kde bývať, tak mám dosť. A predstavte si, všetko, čo je ponad, to je extra. To sú tie extra peniaze, o ktorých hovorím. Ak ste niekedy išli do kina, ak ste si zašli na kávu, ak máte auto, ak máte dve autá, ak máte mobil, máte dva mobily, ak máte tri mobily v rodine, ak zajdete do posilovne, ak idete na dovolenku, ak ste si, alebo na výlety, ak ste si dopriali nejakú zábavu, za ktorú ste museli zaplatiť, ak ste si kúpili niečo, čo nakoniec vlastne ani nepoužívate, vlastne ani už neviete, kde to je, ale mysleli ste si, že to potrebujete, niekde to teraz v skrini stojí, hej. Ak, a kľudne by ste sa bez toho zaobišli, ak ste si niekedy kúpili niečo a nahradili ste tým niečo, čo ešte fungovalo, ale kúpili, potrebovali ste niečo nové, to všetko sú extra peniaze. To všetko sú extra peniaze, ktoré máme. To všetko je naše extra. Samozrejme, ja si nemyslím, že teraz poviete, jasné, už to chápem. To všetko je extra, ale nám sa to nezdá, my to niekedy nedokážeme absolútne vidieť, pretože máme tendenciu porovnávať sa s niekým, kto má o mnoho viac. A to, čo máme, je akože úplne to minimum, proste ledva sa doťahujeme tam a možno si poviete, stále neviem, o čom hovoríš. Tak ja vám ukážem to ešte trošku inak. Tuto je táto, ešte môžete si vypnúť, prepáč. Existuje web stránka, kde si môžete svoj ročný príjem zadať a to vám vypočíta, že kde sa asi nachádzate v tom, že aký ste asi bohatí v porovnaní s inými častiami sveta. Viete, koľko žije na svete ľudí? 6,7 miliardy ľudí. Hej, do roku 2050 to vraj bude 9,2 miliardy. Teraz 6,7 miliardy. Okay? A teraz sa vás chcem spýtať, že čo myslíte, aký ste bohatí v porovnaní so zvyškom sveta? Kde by ste sa umiestnili v porovnaní so zvyškom svetovej populácie? V chudobnejšej alebo bohatšej polovici? Bohatšej. Čiže predstavte si, že hneď od začiatku 3,3 miliardy ľudí je chudobnejší ako vy. 3,3. Dosť. 3,3 miliardy ľudí, hej? Dobre, tak sme v tej bohatšej polovici. A kde by ste sa umiestnili v tej bohatšej polovici? Medzi chudobnejšími alebo bohatšími? Stále medzi bohatšími. Dobre, takže pripočujeme 3,3 ďalších 1,8, hej? To máme dokopy koľko? 5,1. 5,1 miliardy už je chudobnejšie ako vy. A teraz sme v tých horných 25%, hej? A teraz z tých 25% ste v tej chudobnejšej alebo v tej bohatšej? Ste stále v tej bohatšej. Ak zarábate, samozrejme záleží to, koľko zarábate, ale ak zarábate 20 tisíc, čo je priemerný slovenský plat, a ja viem, že niektorí zarábate viac, možno niektorí menej, ale ak je to tak okolo tých 20 tisícov, tak ste v tej bohatšej polovici. Ľudia, dokonca, my sme v tej bohatšej 12,5 až 13% svetovej populácie. Rozumiete, to znamená, že k tomu ešte prirátajte ďalších 0,9 miliardy, to znamená, že my sme v tej 6 miliard ľudí na svete, alebo tak okolo 5,9 miliardy ľudí na svete je chudobnejší, ako ste vy. A my stále si myslíme, že nemáme extra. Akože my stále tu dokážeme, akože si zdôvodniť, že nemáme nič extra, nemáme nič naviac. Prosím ťa, ja nestíham platiť svoje účty. Stále proste peniaze nás držia. Úplne neuveriteľným spôsobom. Ja som sa o tej stránke dozvedel, takto to vyzerá. Hej, prečo, toto je všetko to, čo je chudobnejšie ako vy. Vy ste tuto, to je 13. človek, alebo 12. teraz neviem, ako som to tam vypočítal. Ja som sa o tom dozvedel od jedného priateľa, ktorý narazil na tú stránku a on povedal, že vieš, kde ja som sa umiestnil? Ja som sa umiestnil medzi 0,28% sveta. Zarába toľko, koľko ja. Som si to rýchlo išiel tam vypočítať, že koľko zarába. A zarába hrozne veľa. Ale jeho život to úplne zmenilo, lebo on si zrazu povedal, ty kamo, ja mám šialenú zodpovednosť. Ja mám šialenú zodpovednosť. Ja som si myslel, že stále mám málo, lebo ako náhle sa dostanete do toho bodu, kedy začnete zarábať 100 tisíce, zrazu sa vám otvoria oči na veci, ktoré ste absolútne neboli schopní vidieť predtým. Zrazu vidíte tie jachty a tie domy pri mori a ja neviem, čo všetko môžete mať. A nikdy nekončí to, že by ste nemali dosť. A on povedal, vieš čo, ja som to musel stopnúť. A zamrátam, ja som bol na lyžovačke a ja som vytiahol svoj nový iPod, ktorý som dostal a teraz som tam počúval na svojho. On hovorí, vieš, dívam sa na ten tvoj iPod a hovorím si, ty som si mohol kúpiť 15 takých iPodov hneď teraz. Ale som sa rozhodol, že ja proste viem, proste čo budem si kupovať, čo si nebudem. A on bol proste neskutočne disciplinovaný a rozhodol sa, že bude dávať svoje extra. A tiež si hovoril, že zdalo sa mi, že nemám extra. Viete, aký je jediný stav, kedy si uvedomíme, že máme extra? Že máme naviac? Jediný stav, kedy si uvedomíme, že máme niečo naviac, je vtedy, keď vidíme niekoho, kto je chudobnejší ako my, kto má menej ako my. Sme išli s deťmi do škôlky nedávno a sme po ceste videli jedného chlapika, ktorý vyťahoval z kontajnera niečo. A Tobinko hovorí, že ocko, ten huja, prečo sa hrábe v kontajneri? Že on nemá? A ja hovorím, Tobinko, no tak dobre, že som si to všimol. A chutili ti tie raňajky, čo sme mali? A že hej, no tak vidíš, on asi nemal tie raňajky. A asi tu to proste pozerá, hej? Alebo pozerá, čo by mohol jesť, alebo čo by mohol získať. Ja som išiel z Martina tento týždeň vo vlaku a prišiel ku mne jeden chlapík a hovorí, že ku mne sadol do kupaka a hovorí, že počuj, ja idem práve z väzenia, idem proste za svojimi deťmi, daj mi 4 eurá. Daj mi 5. Ja som sa tak nadíval, som nevedel, čo mám robiť. Nevedel som, čo mám robiť. Zopakujem a teraz akože, daj mi 4 eurá, daj mi 5. Strašne bolo z neho cítiť alkohol. Tak som mu hovoril, že vieš čo, nedám ti. Cítiť z teba alkohol. Že... Takto sa ťa spýtam. Zabije ťa, keď mi dáš 4 eurá alebo 5 eur? Zabije ťa to? Ja hovorím, no nezabije ma to. Ako mám deti, máme kam dávať peniaze, ale fakt ma to nezabije. Že ja potrebujem na lístok domov, aby som sa mohol stretnúť s mojimi deťmi, proste, lebo ma pustili z väzenia. Zabije ťa to? Ja som vedel, že ma to nezabije. To je extra. Hej, sa mi zdá, že nemáme extra, ale máme extra. Hej, a mne sa páčila tá otázka, lebo povedala, zabije ťa to? No nezabije nás to, a my to vieme, hej. A ja neviem, či sa vám už niekedy stalo, že ste sa išli pozrieť do nejakej bohatej štvrte. Sa to stalo nikomu? Ja tiež som bol. A tiež som tam išiel kvôli ničomu inému, len kvôli tomu, že som obdivoval, ako to vyzerá. Dokonca sa mi to stalo. Mne sa to stalo úplne prvýkrát v Amerike, keď som bol prvýkrát v Amerike. A zbožní ľudia ma zobrali do tých bohatých štvrtí. Ja neviem... Neviem, prečo to spravili, úplne vážne, ja vám poviem, ja som absolútne nechápal, prečo sme tam. Dokonca Danny Jones to spravil. Ahoj, Danny, ak to počúva. On ma zobral proste v tom meste, kde sme boli, tak zobral ma a išli sme a ja teraz, čo tu robíme, hovorím si, asi ideme k niekomu, alebo čo. A on len tak akože tam chodil, brázil tými ulicami, ja teraz som videl tie obrovitánske v domy, ktorý buď nikto nebýval, alebo býval jeden človek, alebo dvaja ľudia. On mi tak rozprával tie príbehy tých ľudí a tento rozdával poštu ako mladý chlapec a potom sa vypracovala na americký sen proste, hej. A teraz akože my som sa díval na tie domy a hovorím si, wow, to je úžasné, hej. A viete, že ja nemám nič proti veľkým domom, akože ak chcete mať veľký dom, majte, potom vás pozvite na návštevu, hej, radi prídeme. Ale keď to človek vidí, tak si hovorí, jejda, ten môj dom je taký maličký a tak nemám a tak by som potreboval niečo viac. A ani raz mi pritom nenapadlo, že to, čo mám, je dosť. Ani raz mi pritom nenapadlo, že je, aký som vďačný za svoj dom. Ja som videl proste niečo viac. A človek v takých chvíľach má hlavne na mysli to, čo nemá. Ja neviem, prečo ste to vyrobili, prečo ste sa na to pozerali, hej. Ale je to zaujímavé, že čo to s nami robí. A máme dojem, že proste nemáme extra. Viete, čo je zaujímavé? Že naša kultúra sa snaží zamerať náš pohľad na to, čo nemáme. Mimochodom, od začiatku, úplne hneď prvý bod, kde sa stretávame s človekom v záhrade rajskej. Čo spravil diabol? Mal všetko ten človek. Ukázal mu jednu vec, ktorú nemá. To je stále tá istá stratégia. Ak vám diabol ukazuje, čo nemáte, nečudujte sa. To je jeho stratégia úplne od začiatku. Hej? Budete to vidieť. A teraz realita ale je, a to iste so mnou súhlasí, to nie je nejaké žiadne zjavenie, je, že všetci máme peniaze na to, na čo chceme mať peniaze. Nie je to tak. Zdá sa nám, že nemáme extra, ale vždy, keď chceme na niečo peniaze, tak na to máme. A je to úplne neuveriteľné. Aj ľudia, ktorí hovoria, je jeden, nemám peniaze, a že sa pozriete tak z diaľky a obyčajne to lepšie vidíme u druhých a povieme si, ako je to možné? Však práve povedal, že nemá peniaze a... Hej, zaujímavé. A viete čo, vždycky to, ako míňame peniaze, tieto extra peniaze, ktoré máme, a naozaj strašne veľa toho je extra, čo máme, my si to neuvedomujeme, my si myslíme, že musíme to mať, ale všetko to je extra, tak to vyjadruje že naozaj, že komu patríme. Dneska sa pozrieme na jeden text, ktorý je napísaný v Lukášovi 12. kapitole, či 13. Počkajte, aby som vás... Buď 12. alebo 13. Ale myslím si, že to je v 12. Ja len sa idem pozrieť, či som si to tu správne poznačil. Hej. Dobre, v Lukášovi 12. kapitole to je napísané. Začneme od 15. verša, hej. Je to podobenstvo o... Má to nadpis, že o chamtivom boháčovi. A je strašne zaujímavé, že toto podobenstvo Ježiš rozpráva svojim súkmeňovcom Židom, ktorí boli akože pomerne chudobní ľudia. Hej, to akože vtedy to neboli nejakí, že strašne bohatí ľudia. A tiež zaujímavé na Židoch bolo, že oni boli trikrát zdanení. Hej, to bolo akože oni mali trojité zdanenie nejako kvôli tomu, že Židia ich zdaňovali, hej. Potom rímska nadvláda a ešte ja neviem kto, proste mali hrozne veľa daní. A neboli to nejaké akože strašne bohatí ľudia. A predstavte si, že Ježiš má tú drzosť im povedať toto podobenstvo. A počúvajte, čo im hovorí. Ježiš rozpráva podobenstvo. Hovorí, riekol im, dajte si pozor, varujte sa akéhokoľvek lakomstva. Toto ma vždycky zarazí. To, že tam hovorí, že akéhokoľvek lakomstva, to je akože, ako keby tých lakomstiev bolo viacero druhov. Hej? Si myslíme, že je jedno, ale on hovorí, ty kámo, akože viacero druhov. Lebo život človeka nezáleží v rozhodňovaní jeho majetku. A možno si poviete, jeda Ježiš, tak to si ani nemusel hovoriť, to my vieme predsa nie, že akože život človeka nezáleží v rozhodňovaní majetku, to je proste jasné. A predsa, skúste si spomenúť len pár týždňov dozadu, keď ste počuli, že v rámci finančnej krízy ľudia, ktorí boli úplne hrozne bohatí, si zobrali život. A možno aj tí, ktorí neboli bohatí. Ako ja som si len hovoril, ako je to možné? Ale zdá sa, že naozaj sú ľudia, ktorí si myslia, že ak nemám majetok a neviem ho rozhodňovať, tak môj život nestojí za nič. A vzali si život. Bohatí ľudia, miliardári, ktorí strátili majetok. My si hovoríme, wow, to je zaujímavé. A oni si sa mysleli, že ich život naozaj spočíva v rozhodňovaní majetku. Že to znamená v hromadení veci. A Ježiš tu učí, že všetci my, čo máme extra peniaze, to znamená, ak máme na auto, ak máme na zábavu, ak máme na mobily, ak máme na rôzne elektronické pomocky, ktoré nám uľahčujú život, ak máme na myčku a dokonca potom na tie tabletky do myčky, ktoré tak strašne mala stoja, hej. Alebo všetci my, ktorí rozmýšľame o upgradeovaní svojich vecí, tak hovorí Ježiš, počúvaj, ak si v tejto skupine ľudí, tak si v rizikovej skupine ľudí a tá riziková skupina je, že spoločným znakom tejto skupiny je, že si myslí, že jej život spočíva v rozhodňovaní majetku. Si myslí táto skupina ľudí, že jej život spočíva v tom, že celý život sa točí okolo toho, že budem mať viac. A si myslí táto riziková skupina, že všetko to, čo dostáva, všetka tá výplata, čo dostaneme, alebo akékoľvek peniaze, čo dostaneme, jednak, že celé sa to točí okolo nás, a jednak, že to je v tej istej kategórii ako vzduch, alebo ako jedlo. Že proste všetko ho budeme musieť môcť potrebovať alebo ušetriť na neskôr. A my samozrejme logicky vieme, že to akože nespočíva v tom život, ale je strašne zaujímavé, že prakticky to robíme. Prakticky to robíme. A akože ani si to nejako neuvedomujeme. Napríklad prejavuje sa to, viete v čom? Napríklad, že prejavuje sa to v tom, že o čom snívame. Kto z vás sníva o tom, koľko môže dať? Pája sníva o tom, hej? Okay. Ako dobrá správa je, že my nemusíme o tom snívať, my môžeme s tým začať hneď. Hej? Ale sú takí, čo snívajú, hej? Alebo kto z nás sníva o tom, koľko použijeme zo svojho nadbytku pre iného? Hej? Ak bude nejaký nadbytok. Rozhodujúce je to, že čo robíme s tým, čo máme. Ježiš pokračuje týmto podobenstvom, že bohatému človeku prinieslo pole bohatú úrodu alebo hojnú úrodu. Pozoruhodné je to, že ten človek bol farmár a to znamená, že on nebol nejaký podnikateľ, nebol nejaký obchodník alebo farmár. A farmárovi ako sa dostáva bohatstva, hej? On v podstate môže spraviť to, čo potrebuje spraviť, musí tam zasadiť to semienko, ale to zaujímavé je, že všetkým poslucháčom v tej ešte doby bolo jasné, že to je Božie požehnanie, hej? Pretože pole prinieslo bohatú úrodu. Hej, to nebola jeho nejaká špeciálna zásluha, očividne asi tam zasial to semienko, asi ho trošku polieval alebo niečo, staral sa o to, ale v konečnom dôsledku vy, aj keby ste chceli ťahať to semeno zo zeme, nepôjde. Hej, nedá sa. Hej. A to bolo znamenie toho, že aha, Pán Boh tu dal požehnanie. Čiže to bol bohatý človek, ktorý bol požehnaný a teda všetci si hovorili, wow, ty kámo, takže požehnaný Bohom a potom hovorí, že on bol teda dostatočne múdry a chcel sa postarať o svoju budúcnosť, to hovorí ďalší verš, hovorí, že premýšľal, teda povedal si, čo urobím, lebo nemám si kde zhromaždiť úrodu. Hovorí si, no človeče, akože Božie požehnanie, musím niečo s tým spraviť, čo by správal múdry človek, čo mám teda robiť s týmto všetkým nadbytkom. A hovorí si v 18. verši, že povedal si, toto urobím. Zborím si stodoly, postavím väčšie a tam si zhromazím všetko obilie a všetko, čo mám. A potom v 19. verši hovorí, že a potom si poviem, duši, duša, máš do všetkého, na mnoho rokov odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. No a ja neviem, ako vám sa to zdá, ale mne sa to zdá ako naozaj dobrý plán. Mne sa to zdá ako človek, ktorý je naozaj zodpovedný. Ako človek, ktorý je naozaj dobrý správca. No nie? Akože, predstavte si, že on by povedal, jeda, no tak čo, tak ja to porozdávam, alebo ja to zarobím peniaze z toho, vyťažím z toho čo najviac a neviem, pojím sa poupíjať, alebo ja neviem, no síce išiel tým smerom trochu, hej, je tam aj to pí. Ale každopádne, on bol, alebo on si povedal, jeda, no čo ja mám s tým, mne sa nechce s tým pracovať, nechám to na poli, nech si to niekto pobere, hej. On mal naozaj dobrý plán, zdá sa, že dobrý správca, hej, tak proste si povedal, musím niečo s tým spraviť. A tiež si nepovedal, že wow, neboh úžasný, to je fantastické, proste mám toto požehnanie. On povedal, môžem zabezpečiť seba, môžem zabezpečiť svoje deti, hej. Ale ďalší verš hovorí, že Boh mu riekol blázon. Teraz toto bolo úplne v zúfalom protiklade s tým, čo všetci poslucháči čakali. Hej, oni... Tam bolo proste, to podobenstvo hovorí o človeku, ktorý bol bohatý, ktorý bol požehnaný. A Ježiš proste tu prichádza ohromný zrad v tom príbehu, lebo Ježiš hovorí blázon. Boh mu povedal blázon. Všetci si povedali, wow, múdry človek. A povedal blázon. Presne opak. Dodnes existujú zbory, dodnes existujú cirkevné skupiny, ktoré hovoria, že wow, ak Boh ti žehná, hej, tak to je pre teba. Užívaj si to a rozvinuj to. A dokonca, akože ak si veriaci, tak musí sa ti dariť. Hej, to je zlá teológia, v Biblii to nikde nenájdete. Alebo nájdete to, hej, že Pán Boh žehná ľudí, hej, a dáva im, ale on to robí s nejakým zámerom. A zdá sa, že Ježiš presne o tom hovorí, že čo bol tým zámerom. Ja si priznám, pre mňa toto je strašne silné. Pretože ja som si hovoril, že OK, stačí dobre správať, stačí zveľaďovať, stačí zhromažďovať, byť naozaj dobrým správcom toho, čo Pán Boh nám dal, stačí byť verný v málom, dostaneš veľa. Hej, nakoniec to je Božie slovo. Ale viete čo, tam je jeden strašný zvrat. A možno Pán Boh sa díva na nás a hovorí blázon. Možno Pán Boh sa díva na každého z nás a hovorí blázon, pretože tam je jeden strašne dôležitý bod. Prečo Ježiš hovorí, že ten človek je blázon? Ježiš hovorí preto, lebo on nerozumie tomu, prečo dostal tie veci, ktoré má. Jediné, čo ho napadlo, bolo, že použijem to pre seba. Jediné, čo ho napadlo s tým, čo dostal, bolo, že aha, ako môžem ja naplniť svoje potreby. A povedzme si pravdu, svoje stále nekončiace rastúce potreby. Ako to môžem spraviť? A pre Boha zdá sa, že je to strašne vážna vec. On hovorí, ja keď ti dávam peniaze, ja keď ti dávam extra, ja keď ti dávam všetko to naviac, čo ďalších 6 miliard ľudí nemá. To nie je pre teba. Myslím, no jasné, že to je pre mňa, to je Božie požehnanie. Prečo by som to nemal použiť pre seba? Ježiš hovorí, blázon. Možno svet sa díva na nás, závidí nám, ale Boh sa na to díva inak. Lebo je to klamstvo. Ježiš nenazýva tohto bohatého človeka bláznom, preto lebo bohatý. Ale kvôli tomu, ako sa rozhodol. Ja neviem, ako vy rozmýšľate o svojich peniazoch. Ja neviem, ako vy rozmýšľate o tom, že keď príde nejaký príjem, že akože na čo pôjde. Ale takto to je. Ježiš hovorí, že tejto noci požiadajú tvoj život od teba. Hej, on hovorí, skôr ako sa ti minie čas na zemi, hej, skôr sa ti minie čas na zemi, ako sa ti minú tvoje peniaze. Hej. A potom tam hovorí ďalej, a čo si pripravil, komu to zostane. A odpoveď znie, no, asi niekomu inému. Dostane to asi niekto iný. A to je taká retorická otázka, vlastne čo Ježiš hovorí, že počuj, ak rozmýšľaš nad sebou, aj tak to niekto iný po tebe dostane. Ale ani si to neužiješ, že to môžeš dať. Aj tak to dostane niekto iný. Aj tak to nebude len tvoje. A potom Ježiš prináša také zhrnutie. A hovorí, že tak bude s tým. A to tak znamená, že zhrňa to, čo sa stalo predtým. On hovorí, že viete, ako tak? Tak, že proste nebudeš mať z toho aj tak nič. Nebudeš mať z toho aj tak nič. Budeš žiť v nepokoji, budeš stále len hromadiť, budeš si myslieť, že to je tvoj život, nakoniec to aj tak dostane iný. Totálna stráta. Hovorí, tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Tak to bude s tým, kto stále len hromadí veci a myslí si, že všetko to je len pre ňo a nie je bohatý v Bohu. A keď študujete na iných miestach, zistíte, že Ježiš to nehovorí o tom, aby sme sa správali nezodpovedne voči budúcnosti. Hej, toto podobenstvo nie je o tom, že máme žiť nezodpovedne, ale Ježiš tu hovorí o tom, že takto bude s každým, kto zabúda na to, že to, čo sa dostáva, to, čo prichádza ako Božie požehnanie alebo akýkoľvek proste akýkoľvek zisk jeho smerom, to neznamená, že to všetko musí minúť na seba. Ale že mu to dáva a že skutočným správcovstvom nie je to, že ja dokážem z mála vyrobiť viac. A skutočným správcovstvom je, že si vážim to, čo teraz mám a už teraz dávam. Nemusím o tom snívať, sorry Paja, ale že môžeme teraz začať. A možno si poviete, jejda, tak akože to je najhorší čas, ktorý si mi mohol povedať. Akože finančná kríza, akože my topíme v dlhoch, hej, a nevieme proste, kde ani začať. Teraz mám začať? Ja som si všimol a som sa rozprával o tom minulý týždeň s niektorými z vás. Je zaujímavé, že ľudia majú tendenciu, a mimochodom poviem, to aj bohatí ľudia, to je úplne jedno, či ste chudobní, či bohatí, alebo ako sa, kde sa vidíte na tom spektre, ale ľudia majú tendenciu vždycky žiť 10 až 15% nad svoje pomery. Hej? Proste majú tendenciu míňať viac, než skutočne zárobia. A niekedy dokonca potom to vedie k tomu, že akože sa tak akože sú chudobní, alebo tvária sa, že sú chudobní a čakajú, že proste Pán Boh im pomôže. A ja sa pamätám na jeden príbeh, keď sme vo Švajčiarsku na záver školy sme plánovali diplomovú cestu a teraz ako trieda sme vedeli roky dopredu, že budeme mať diplomovú cestu a že proste to nás bude niečo stáť, tak sme rozmýšľali, že kam pôjdeme. Teraz ako to je ťažké medzi 20 ľuďmi, ktorí každý, niektorí mali rodiny, niektorí nemali rodiny a tak ďalej, sme mali naplánovať nejakú cestu, ktorá by finančne vyhovovala úplne všetkým a zladiť to nejako. A teraz nakoniec sme sa teda rozhodli, že pôjdeme do Toskánska a že to nejako tam akože, že to by sme všetci zvládli. A v tom jedna spolužiačka povedala, mimochodom slobodná spolužiačka, ktorá pracovala popri škole, čiže mala ešte väčší príjem ako všetci ostatní. Ona povedala, že ja na to nemám. Musíte mi pomôcť. Ak chcete, aby som šla, musíte mi pomôcť. A jeden spolužiak povedal, počkaj, Kristýna, ako toto môžeš povedať, že ja na to nemám? Každý máme na to, na čo chceme, po prvé. A po druhé, ako ja k tomu prídem, ktorý som si šporil na toto a ktorý som pristupoval zodpovedne, ako ja na to prídem, že teraz ti mám dať? A my sa zdá, že my máme ich tendenciu ísť úplne, úplne na hranu, akože v našich financiách, a potom sa nám zdá, že není nič naviac, není nič extra a že ani proste sa nás tieto veci vôbec ani netýkajú. A vráťme sa ale k tomu, čo znamená byť bohatý v Bohu, lebo tu je napísané, že tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady, nie je bohatý v Bohu. A bohatý v Bohu znamená, predajte, čo máte, rozdajte ako almužmu, získajte si mesce, ktoré sa nezoderú, nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepribliží ani mohol nekazí. Chce Ježiš, aby sme predali všetko, čo máme? Lebo Ježiš tiež povedal, ak ťa zvádza tvoja ruka na hriech, tak ju otni. Ja som vážne zvážoval v niektorých chvíľach môjho života nasledovania Ježiša, či fakt si mám potínať ruky. A potom som si uvedomil, že Ježišovi učeníci neboli invalidi. To znamená, že niekde tam ako Ježiš, dá sa, že používal taký rečový alebo rečnícky výraz, to sa volá hyperbola, že niečo prehnal, aby povedal, toto je fakt dôležité. Hej? Pravdepodobne nechcel, aby sme si odrezávali ruky. Pravdepodobne nechcel, aby sme rozdávali, predali všetko, čo máme, pretože on sám tak nežil, ani jeho učeníci, nikde nevidím, že by to tak bolo. Hej? Ale zdá sa, že chcel povedať niečo strašne dôležité. Viete, ktorí ľudia sa neboja finančnej krízy ani hospodárskej krízy? Tí ľudia, ktorí nemajú svoju majetku, svoje srdce, ktorí sa hovajú, hej, čo sa mi môže najhoršie stráť? No strátim všetko a budem fakt mať len ten pokrm a odev. A ja som s tým úplne v pohode. Sú ľudia, ktorí sú úplne v pohode, pretože vedia, že ich život nespočíva v hromadení majetku. Že ich život nespočíva v hromadení veci. Pán Boh nám chce dať dobré veci, ale my máme tendenciu priviazať si k tomu srdce a tam začína problém. A tam začína to, že proste už si myslíme, že o tom je celý život. A ak rozmýšľate tak, že všetko, čo príde, vaše, čo sa vám dostane, všetko to, čo možno si dokážete dokonca odôvodniť, že to je Božie požehnanie, si myslíte, že všetko to je len pre vás, tak sa mýlite, Ježiš hovorí úplne jasné. Blázon. Proste to je úplne v protiklade tomu, ako to Boh vidí. Samozrejme, my si myslíme, ja to znovu poviem, že nemáme nič naviac. My si myslíme, že nemáme nič extra, že všetko je naozaj len na pokrytie našich najnutnejších potrieb. Ale mne sa zdá, že to je úplne začarovaný kruh a zase, že Ježiš to videl veľmi podobne. A zo začarovaného kruhu je jediná cesta von. Začarovaného kruhu je jediná cesta von a to je pokánie. V ktoromkoľvek bode mimochodom toho kruhu môžete robiť pokánie. A môžeme povedať, že Páne Bože, prepáč, videl som to inak, videl som to zle. Viete, čo je mojou výzvou dneska? Že pozrime sa na peniaze, znovu sa vrátim k tej tabuľke. Ak sme ju nerobili, tak ani nemôžeme sa na to pozrieť, hej? A preto skúsme aspoň v tomto pokročiť o jeden krok ďalej. Že som to považoval za úžasný úspech, ale skúste sa pozrieť na svoje peniaze a potom, keď už viete, kam idú, tak sa skúste pozrieť, koľko z nich išlo vám a koľko z nich nešlo vám. A samozrejme, my všetci si myslíme, že sme štiedrejší, než sme. Preto sa robia výkazy časové. Preto sa robia finančné výkazy. Viete prečo? Lebo ľudia si o sebe myslia také dobré veci. A potom, keď sa pozrieme na papier, zistia, že to tak nie je. Možno len ja mám tú skúsenosť so sebou, ale ja sa pamätám, ako mi môj priateľ povedal, že ty si nevieš predstaviť, čo človek dokáže spraviť za 8 hodín sústredenej práce. A ja som to zistil len vtedy, keď som sa začal robiť časový výkaz. A som zistil, že sústredená práca 8 hodín dokáže spraviť šialene veľa. Šialene veľa. Akurát my si myslíme, že sa sústredíme, ale to je všetko iné, ale nie sústredenie. To platí o čase, presne ako to platí o peniazoch. Si myslíme, že sme štedrejší, než sme. Pozrite sa na to. Koľko z toho išlo vám, koľko z toho išlo inde. A potom, keď si to spočítate, pozrite sa, koľko to je percent z vášho príjmu. Koľko percent? Ja som presvedčený, že nás to prinúti premyslieť, to, že naozaj, či si myslíme, že život je o tom, že hromadíme veci. Lebo tam sa to ukáže. My sa nemusíme pýtať jeden druhého, že ako si ty na tom. Stačí, keď si pozrieme ten výkaz, je to úplne jasné. To hovorí za všetko. A hovorí to o tom, že či si myslíme, že náš život spočíva v hromadení veci, alebo spočíva v tom, že naozaj slúžime Bohu. Včera som počul jeden úžasný nápad, ktorý úžasný, úplne obyčajný, ale mne sa zdal naozaj fajn. Jedna rodina sa rozhodla, že vždycky, keď dostanú peniaze, tak prvá vec, čo spravia, je, že odložia proste Bohu na stranu veci, hej, alebo teda tie peniaze, a potom sa rozhodli, že proste budú mať špeciálnu peniaženku, kde si odložia peniaze, ktoré budú dávať. Dopredu sa rozhodli, tak takúto časť proste chceme dávať. A nebudeme na tým rozmýšľať, to proste nestrovíme na sebe, ani keby sa čokoľvek stalo. A keď potom prídu akékoľvek potreby, oni sú pripravení dať, môžu dať. A vedia, že ich život nespočíva v hromadení majetku. A to, čo robíme so svojím extra, to, čo robíme so svojím naviac, je indikátorom toho, kto je našim pánom. Tým sme začali túto sériu, sme hovorili, že Ježiš hovorí, že nemôžete slúžiť Bohu a peniazom. A ja si myslím, že to je tak niečo z nás zakorenené, že my si to ani len neuvedomujeme. Ale pritom je to také úplne jasné. Ja som celkom nadšený, že pri sérii o peniazoch my nemuseli hovoriť o desiatkoch. Ja som doteraz vždy, keď som počul sériu o peniazoch, tak som počul o desiatkoch. Hej? A ja som rád, že môžeme mať sériu o peniazoch a nemusíme vôbec hovoriť o desiatkoch, lebo to nie je podstatné v tomto kontexte. Podstatné je, aby sme neslúžili peniazom. Aby naše srdce nebolo s našim majetkom. Aby sme neboli nespokojní s tým, čo nemáme. Aby sme nežili tak, akože všetko trovíme len na seba. A pre seba. Lebo sú to Božie koláče. Všetko, čo dostaneme. Úplne všetko. A Ježiš povedal, že ak dáte jednému z mojich najmenších, tak ste dali mne. Ja som chcel, že by sme teraz mali chvíľu ticha. Kedy naozaj dovolíme Bohu, aby k nám hovoril a rozmýšľali nad tým. Ja si myslím, že druhým krokom je, že musíme prísť domov, musíme to skúsiť. Ľudia, ja viem, že to je ťažké, ale dá sa to. A verím, že to je niečo, k čomu nás Pán Boh volá a čo robí preto, lebo chce byť pánom nášho života. A tu sa to naozaj konkrétne prejaví. Pane Bože, je neuveriteľné, koľko je v Tvojom slove múdrosti. Napriek tomu, že to bolo napísané tak strašne dávno, že teraz to hovorí úplne konkrétne do našich životov. Pane Ježiš, ďakujem Ti za to, že keď začneme žiť podľa Tvojej múdrosti, že náš život naozaj naplní spokojnosť a naplní radosť, naplní sloboda, ktorú len Ty môžeš dávať. Pane Ježišu, prosím, aby si nám pomohol rozoznať klamstvá sveta, klamstvá, ktorým veria ľudia okolo nás, ktorí sú úplne protiklade s tým, čo Ty hovoríš, a sú úplne naozaj na hlavu postavené veci. Prosím ťa o to, aby si nám dokázal, aby si nám pomohol postaviť veci späť na nohy, tak, jak majú byť, tak, jak Ty si to praješ. Si hovoril každému z nás, Pane, dal nám hľady do toho, čo robiť uprostred našich financií, Pane. Ja viem, že to je zložité a ťažké a zdá sa nám, že to ani sa nedá spraviť, ale prosím, aby Ty si nám pomohol, Pane. Ty si povedal, že Ty máš cestu tam, kde sa zdá, že nie je to cesty. Pomôž nám, Pane, aby sme vedeli spraviť ďalší krok v nasledovaní Teba. Amen.